Smalgade i Roskilde ligger Hotel Prinsen. Den hvide bygning, hotellet har til huse i dag, blev opført i 1876, men gæstgiveriet Prinsen blev grundlagt helt tilbage i 1695. I år fejres det, at Prinsen har fungeret som hotel på det samme sted i 300 år.
Vi er nu ved indgangen til Gustav Wied-lokalerne, og noget af det, jeg synes er mest fascinerende med gamle steder, det er den atmosfære, der opstår på gamle steder. Det er noget, man ikke kan bygge nyt. Hvis man bevæger sig rundt i gamle huse, så har de deres egne lyde, og de har deres egen mystik på mange måder. Ved indgangen til Gustav Wied-lokalerne, der har vi et gulv, som virkelig knirker, og vi kan prøve at se, om vi kan høre det. Når man bevæger sig hen over det. Det er sådan en lyd, som er meget vanskelig at definere. Den er utrolig miljøskabende, giver en god atmosfære, og derfor har vi faktisk meget bevidst bibeholdt netop den lyd. Man kunne meget let gå ind og reparere gulvet her, sådan at det forsvandt, men det synes vi for så vidt var synd.
Dampradioen sender Den Gamle Prins. Et historisk portræt af det gamle Hotel Prinsen i Algade. Tilrettelagt af Mini Jensen.
Lokalhistoriker Lotte Fang.
I marts 1695, der besluttede Christian den 5., at der i alle de byer, hvor igennem postvognen kørte, skulle være en privilegeret kro. Sådan så, at de mennesker, der var med postvognen, kunne overnatte og kunne få noget at spise. Og derudover, så skulle man jo altså også skifte heste. I løbet af året 1695 skulle så den her lov føres ud i livet, og vi ved ikke helt præcis, hvornår det sker i Roskilde, men det sker i begyndelsen af året i hvert fald. Og der er to privilegerede kroer i Roskilde, og det er Hamborg, og det er Hotel Prinsen, eller Prinsen. Den første i Skomagergade kom til at hedde andre ting igennem årene og er forsvundet. Men Hotel Prinsen ligger jo stadigvæk, hvor den hele tiden har ligget. Og man må nok anse den for at være den ældste, skal vi sige, værtshus i landet, som stadigvæk eksisterer på det samme sted.
Best Western Hotel Prinsen, goddag. Hello, Mr. Anderson. Yes, I do. What night are you thinking about? Just a minute, sir. I'll just take a look. Is it a single room or a double room that you need? Well, that wasn't nice. Well, let's see.
Lise Nørgaard har blandt andet, når hun omtaler Roskilde, prøvet at forklare, hvordan byen sådan var delt op med hensyn til hoteller og underholdning. Hvor borgerskabet, altså det rigtig fine borgerskab, det holdt til på Hotel Prinsen, der var lidt dyrere, og det var sådan der, man kom, når man hørte til jetsættet i Roskilde. Så var der håndværkerne og landboerne, og de holdt til på Hotel Roa, og så var der arbejderne, og de havde Fjord Villa som deres tilholdssted. Og det med Prinsen, det betød jo altså, som jeg sagde også, at ting var lidt dyrere. Men det er jo latterlige priser i virkeligheden, når man tænker på, hvad tingene koster i dag. Men ser man det i forhold til prisniveauet, så var det alligevel noget, man skulle betale. Man kunne i 1916 få en middag med suppe, fisk, kalkun, is og kaffe for 3,85 kroner på kuverten. Men man kunne jo altså også få noget virkelig fin middag. Det er en af byens boghandlere, der betaler 7,75 kroner kuverten for klar suppe med boller og kogt laks med hollandaise, og så skinke og tunge med gemyse og lammesteg samt flødeis.
I Hotel Prinsens køkken er der travlt. Lars Sørensen er køkkenchef, og lige nu er han i gang med at lave mad til et selskab i Gustav Wied-lokalerne.
Ja, her i øjeblikket der er ved at gøre nogle gulerødder, og det er til selskab i aften. De skal have helstegt oksehøjrev Og så skal vi lige have risolade og sauce spotless, rødvindsovs og en grøntsagsragout til. Og de kan kun i aften for, nej, hovedret. Så det er det, vi er ved at forberede nu til. De er kun 21, så det er ikke så mange.
I 1731, der rammes Roskilde af en meget stor katastrofe. Algade brænder på begge sider. Der er kun to bygninger, der ikke bliver ramt af branden. Og det vil sige, at Hotel Prinsen nedbrænder totalt. Til alt held, så var ejeren en dame, Madame Berg, som forstod, at det skulle genopbygges, og dertil der valgte hun at låne penge fra en af byens rigmænd. Men man kan af den oversigt, der blev lavet efter branden, se, hvor stor prinsen egentlig var, da den brændte, og hvor lille den så blev, da den blev genopbygget. Fordi selvom den var vurderet til 600 rigsdaler, så ville det koste 1600 at bygge op. Og den bliver altså bygget op til cirka en tredjedel af det, den var, og så er bindingsværk. Men så er der en anden side af sagen. Det er, at det bliver jo en fuldstændig moderne gæstgivergård, man så får efter branden i 1731. Så med det uheld, der var, så er der altså lidt held i det alligevel.
I anretterkøkkenet på hotellets første sal venter Birgitte og Troels på, at kokken skal sende fade og skåle op med køkkenelevatoren. Deres gæster er på plads i Gustav Hvid-lokalet, hvor de venter på at få maden serveret.
Så tager vi sovsen, og vi går ind med sovs og kartofler. Hvad siger du, Lars? Vi kører. Så tager vi sovs og kartofler ind på bordet, før vi går ind med og serverer stegen. Og de fade kommer direkte på den. Sådan, der er fiskål.
Ole Andersen, som er direktør for hotellet og står for den daglige ledelse, fortæller.
Når man har nogle sådan lokaler, så er det naturligt, at man døber dem. Man giver dem et navn. Og for os var det et veldig let valg. Vi har en række historiske personer, som har gået igen, ikke som spøgelser, men som har opholdt sig meget på hotellet igennem tiderne. For Gustav Wieds vedkommende, så er det endt med, at vi har døbt vores selskabslokaler, Gustav Wied-lokalerne. Og vi har en plan, som vi for så vidt har begyndt, hvor vi går ind og døber vores suiter efter andre historiske personligheder, der har boet på hotellet, H.C. Andersen for eksempel. Holger Drachmann, ligeledes som ham og Gustav Wied, de elskede, jeg vil ikke sige det søde liv, det lyder måske lidt dramatisk, men de kunne godt lide at have det dejligt. Og de satte stor pris på hotellets våde varer og det kvindelige klientel, der besøgte hotellet, og det betød, at de mere eller mindre i hvert fald i lange perioder boede på hotellet. Både Holger Drachmann og Gustav Wied lavede en væsentlig del af de arbejder, som de så senere blev så kendte for. Her på hotellet. I hvert fald er de grundlaget for det her på hotellet. Og en af de sjove ting, som vi sådan set bærer lidt på her nu i eftertid, det er jo, at Gustav Wied kreerede en menu, som her Gustav Wied-menuen. Og det er en meget omfattende sag. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener, der er 106 forskellige retter. Man starter meget tidligt, og det er en meget våd spisefest, om man kan sige det på den måde. Man starter blandt andet med porter og akavit, der er blandet sammen, og det er noget frygteligt noget, det her. Men det er et af levnene fra deres tid.
Der har været jo selvfølgelig forskellige gæstgivere. Der har været flere kvinder. En af dem var Madame Rostad, som var en meget gæv kone også, og hun havde et godt køkken, som man kom blandt andet fra København for at delikatere sig med. Og da hun var så uheldig at overleve alle sine tre børn, så gik gæstgivergården til en niece, og det var så niecens mand, kaptajn Sveistrup, der blev den nye gæstgiver i 1825. Han var en bemærkelsesværdig mand. Han havde honnette ambitioner, som det hed dengang, men alligevel var han en brav og almindelig mand. Han gjorde en masse for byen. Han var blandt andet med i borgervæbningen og sørgede for, at den fik lidt militær tilsnit. Han glemte aldrig, at han var militærmand. Prinsen udbyggede han. Lavede en sal, hvor der var teater, og man kunne holde maskerader, og han gjorde nok prinsen til, skal vi sige, Roskildes underholdningscentrum. Udenfor prinsen stod der en række lindetræer, og når de skulle ordnes, så var det noget, som man stemlede sammen for simpelthen at se på. Der blev sat en stige op, og en gartner eller en anden modesjæl, fordi man skulle jo ret langt op, kravlede det op, og i hånden havde vedkommende kaptajnens skarpslebende sabel, og med den blev så træerne rettet til. De bliver altså slået. Jeg har set det gjort ved slottet Egeskov på Fyn, og det ser fantastisk ud. Men det må have været endnu mere fantastisk i Roskilde, for neden for stigen, der stod så kaptajn Sveistrup og kommanderede, hvordan nu disse her træer skulle ordnes.
Ja, det er Pelle. Ja, hej. For ansat er det ikke klar endnu. Nej, fordi Pelle og Pau kommer op sammen med mig, fordi vi har kun ingen stusu. Ja. Okay. Ja, hej. Ja, jeg put dyne, eller du er for sikker at skifte seng, som jeg pejler hver dag, så det kan jeg hver dag. Hvor er det, man har kostet? Det er minibar, som vi putter lidt det mig ind, og så vi skal tjekke, og så vi skal putte tilbage igen og sådan noget. Så se, hvad der er gæster, har der ikke, så. Det er ikke ret mig, så en gang imellem, så der ikke er gæster også mig. Så. De kunne nogen. Rester, så der ikke måske kunne sætte vand og kåle eller et eller andet. Ikke? Så er der ikke så meget.
Når vi bevæger os lidt rundt på hotellet, så kan vi jo se, at der er ikke så vældig meget tilbage af det rigtig gamle. Og det var jeg sådan set vældig ked af. Skæbnen ville det, at jeg en dag gik en tur på Algade, og der satte der en kunstner i vejkanten og malede nogle fantastisk flotte motiver, som han skulle bruge til en Roskilde-kalender. Han stregede dem, og så fremragende, at jeg faldt fuldstændig i stave med ham. Hans navn, det er Bent Hove. Jeg blev så lidt kendt med ham og fortalte ham om min drøm om at få genetableret noget af den tabte historie på prinsen. Og han fangede interesse og blev med mig op på hotellet, og vi står lige nu i en mellemgang, som forbinder hotellets værelser med Gustav V-lokalerne, som vi netop omtalte. Der har vi en rigtig stor branddør, som jo nu engang skal være på hotellet. Den er jern, og den ser rigtig modbydelig ud. Det er ikke muligt at dekorere sådan nogle vægge med, eller sådan nogle døre med billeder, fordi den skal jo have en funktion, og det er ved brand. Så jeg spurgte Bent Hove, om han kunne dekorere den dør med historiske motiver, som havde relationer til prinsen. Og det er nu færdigt, og jeg må sige, at jeg er utrolig tilfreds med det, han har præsteret her. Der er fire motiver på vægen. Det ene motiv beskriver H.C. Andersen, når han stiger ud af en karet, og hvor den daværende direktør, som var kaptajn Sveistrup, og kaptajn var meget vigtig, man brugte, han accepterede ikke, man kunne kalde ham Sveistrup. Han tager imod H.C. Andersen, som kommer ind. H.C. Andersen har selv skrevet en del om prinsen.
H.C. Andersens dagbog, august 1842. Meget slet logi i prinsen. Ingen rullegardiner, så genboerne måtte rulle deres gardiner ned, da jeg klædte mig om. Solen brændte glående derinde. Tjenestefolkene naturligvis fornemme i prinsen. Hjemme klokken 8. Første gang sover jeg i byen, hvor kongerne sover. Jeg sover slet. Jeg sover i prinsen. Lige over for mig synger en herre. Lille Viggo, vil du ride ranke? Mindst tror han, at digteren sidder lige overfor.
Det næste motiv er et billede af en ældre og pæn dame. Det er Madame Rostad.
Madame Rostad var en speciel kvinde. Hun var ud af familien Bork i Roskilde, det vil sige, hun var ud fra en af de store købmandsslægter. Og en af de slægter, der forstod sig på mad. Der findes et maleri af hende, hvor hun er i rokoko-kostyme, fordi hun jo egentlig var født i 1700-tallet. Men når man når ind i 1800-tallet, så skifter jo også damerne udseende. Dels med alderen selvfølgelig, der kommer nogle kilo på, og da hun altså kunne lide mad, så blev hun ret buttet. Hun havde et meget rundt ansigt, og som ældre gik hun med briller, også sådan små runde briller. Der findes en tegning af hende, hvor hun er gengivet som ældre, og der er hun i empirekjole, det vil sige med det høje liv, og så har hun, fordi hun jo er gift kvinde, hvid kysse på hovedet, hvoraf to bånd sådan er på hver sin side af halsen, og så har hun jo krøller. Små, meget fine slangkrøller, som spørgsmålet er, om ikke hun kunne tage om natten og så sætte op, fordi de er placeret på sådan begge sider af tindingerne. Og for mig at se, så tror jeg altså, at de er kunstige.
Det tredje billede, det er et motiv, hvor man har brugt Frederik den 7., hvor han giver den berømte kaptajn Sveistrup en ordentlig reprimande. Kaptajn Sveistrup står foroverbøjet og modtager kongens skalle, kan man sige. Og årsagen til det er, at Frederik den 7. havde nok den mest berømte elskerinde her i Danmark i hvert fald, i gammeltid i det mindste, grevinde Danner. Og det var en stående ordre for kongen, at når han befandt sig på hotelprinsen med hans elskerinde, så var det kun direktøren selv, der måtte servere for hende. Og så var det en dag, hvor kaptajn Sveistrup, han altså havde andre gøremål af en eller anden mærkelig årsag. Og hvis skade kom til at lade en anden servere for at greve ind i Danner, og det fandt Frederik den 7. sig bestemt ikke i. Så kaptajn Sveistrup blev kaldt op i salen og fik en offentlig irettesættelse, så den skulle man ikke optræde. Det fjerde motiv er så hentet fra det, jeg tidligere har omtalt, Gustav Wied og Holger Drachmann sammen, som står i hotellets spisesal, dengang hed det ikke restaurant, der hed det spisesal, med to meget velskabte unge Roskilde-damer ved sin side. Og det er et ganske beskrivende billede, hvad jeg påstår, at de to herrer, de elskede livet. De så de lyse sider, og beskrev ofte så på paradoxalt nok de mørke sider, men de kunne godt lide det glade liv. Så det er fire motiver, som for så vidt har med... Så de grejer meget med vores historie at gøre, og det står nu og pynter her til almen glæde for vores hotelgæster.
Efter kaptajn Sveistrups død, så viste det sig, at der var ikke rigtig nogen, der ville overtage gæstgivergården. Så det blev en konsortium af roskildensere, der besluttede sig til at købe den gamle gæstgivergård med nedrivning for øje. Den var blevet for utidsvarende, og man ville bygge et moderne hotel. Jeg har brugt udtrykket hotel, men det er jo i virkeligheden først efter 1876, at man kan bruge det. Det andet er jo altså en gæstgivergård. Det lykkedes dem at få tegnet det aktieantal, der skulle til, og i 1875, der river man så prinsen ned. Ved nedrivningen, så river man jo selvfølgelig for det første bygningen ud mod Algade ned, men også sidefløjen i Sankt Olsgade. Og derved så kommer man ind på det område, som engang var middelalderlig kirkegård, til Sankt Olaj Kirke, som har givet gaden dens navn. Og der støttede man selvfølgelig på almindelige middelalderlige grave, men derudover på en masse grav, på en 30-40 mennesker, der sådan nærmest var kuglet ned, uden tilsyneladende haft kister og med kalk omkring sig. Og man regner med, at det simpelthen er fra den store pest, der var i Roskilde i 1711, hvor alle de middelalderlige kirkegårde måtte tages i brug, fordi der simpelthen døde for mange på for kort tid. Så det er sandsynligvis en massegrav fra dengang. Men nedenunder prinsen, i den del af prinsen, der ligger der stadigvæk, og under parkeringspladsen, der ligger stadigvæk skeletter, fordi man har slet ikke gravet hele området igennem. Det hotel, der så kom, det kom i sådan en slags klassicistisk stil. Og når man ser på facaden ud mod Algade, så kan man jo se, hvor spændende den egentlig er, den bygning. Og den har betydet meget for Roskilde, når man sidder med billeder. Så det første, man ser, det er, om prinsen er der. For så ved man jo altså, at billedet jo ikke kan være ældre end 1876. Men alligevel er det jo fantastisk flot, bygning, som jo er så tydelig, hvad skal vi sige, den der behersker Algade.
Ja, altså så nu er vi så i den i Kulturhusets store sal, og det er jo den sal, som har hørt til prinsen i mange år, men som i begyndelsen af 80'erne blev skilt fra, hvor kommunen overtog lejemålet fra prinsen, og vi er så lejet ind i dag. Og det er en gammel fredet sal, og det er jo i virkeligheden nok derfor meget af grunden til i hvert fald, at Hotel Prinsen er fredet. Det er dels det flotte yder ud til Algade, Hotel Prinsen har, og så er det i særdeleshed denne her sal, som er grunden til, at der er fredet heroppe, ikke også? Indretningen af den er sådan meget i klunkestil, og jeg har ladet mig fortælle, at det er den samme arkitekt, som har indrettet det kongelige teater indvendigt, så kan man måske danne sig et billede af, hvordan det ser ud. Det er med små, fede basunengle og sådan lidt a la barok udsmykning, kan man sige. Den er meget barokagtig, salen. Og der er tre gamle lysekroner, hvor der nu er lagt elektricitet i. Men i gamle dage, der var der gas i. Og hvis man ser godt efter dem, så kan man stadigvæk se gashanerne op på dem. Og de kunne så hejses ned. Og vi har der nogle gamle billeder, hvor de har været hejst ned. Og har været i den højde, hvor de rigtig skulle være i, fordi som de hænger nu, så hænger de faktisk for højt.
I sin tid, da prinsen skulle være kulturhus, der blev så bygningen ud mod Algade fredet, og derudover salen og entrésalonen. Salen, fordi den jo altså er oprindelig fra 1876, og så også fordi den jo ligesom har sat sine spor, i hvert fald i den danske litteratur, og en af de bøger, som vi kender meget til i Roskilde, nemlig Gustav Wied, Livsens Ondskab.
I Livsens Ondskab beskriver Gustav Wied en fest i Hotelstad Gammelkøbings sal, men der er ingen tvivl om, at det er fra salen på Hotel Prinsen, han har hentet sin inspiration. I aften var der aftenunderholdning med bal i borgerklubben. Det var byens største og fineste officielle festlighed. Den afholdtes hvert år i februar måned. Og der var damer, som allerede i begyndelsen af november overvejede deres kostymer. I Stad Gammelkøbings teatersal var den store gaskrone tændt, og på siderne af de 6 forgyldte pillespejle strålede kandelabrene. Hoved ved hoved i tætte rækker sad publikum. Herrene i kjoler og hvidt, og fruerne og frøknerne i de vildeste toiletter.
Ellers kan man sige, at om salen, at det er sådan en, ja, der er en masse sofaer i siderne, og det er dem, som folk kender, når de kommer herop, ikke? At jamen, her har jeg også siddet sammen med mine forældre, når jeg var til afdansningsbal, og det er her, folk har gået til dans, når man gik til dans, og man var af det pænere borgerskab her i Roskilde.
Når vi snakker lidt om fremtiden, vi har over for Roskilde Kommune givet udtryk for et meget, meget stærkt ønske om at få kulturhuset tilbage i hoteldrift igen. Det er der flere årsager til, men jeg vil ikke mindst prøve, om vi ikke kan få bevaret den flotte sal. Der er en, om man kan sige, at det er en rokokosal, det er det for så vidt næsten, som er utrolig flot, og som kræver et enormt vedligehold og en istandsættelse for at bevare den. Og vi skal huske på, at salen den er fredet. Med det brug, den i dag bliver udsat for, popkoncerter og kortspil om hinanden, så tåler salen ikke det pres. Så efter min formening, så skal kulturhuset bruges til de formål, den er egnet til, og ikke noget som helst andet.
En af de ting, som kulturhusets sal blandt andet bruges til i dag, er bankospil. I dag drives Hotel Prinsen efter international standard, og prinsen er blevet medlem af hotelkæden Best Western. Netop nu er håndværkere i gang med en gennemgribende renovering af hotellets indre, og hele den øverste etage er under ombygning. Her indrettes 7 nye værelser og en fornem brudesuite.
Baggrunden for de investeringer, vi har foretaget, er jo med sigte på at sikre også en fremtid for Hotel Prinsen. Vi har hørt nu meget om historien, og det er fantastisk, at man har en ensidig drift i en bygning i 300 år. Det går overgår min forstand på mange måder. Men vi tror, via forskellige ting, vi har gjort nu de sidste par år, at vi også kommer til at få både et 300 år, eller et 400 års jubilæum, og hvem ved, måske også et 500 års jubilæum. Det der er et mindre hotel, det er et meget privat hotel, og det vi ønsker at give folk, det er en følelse af, at de kommer hjem. Jeg ved godt, at det her det er blevet brugt som kliché, men vi kan det her med at kalde folk ved deres navne og ikke ved deres værelsesnummer. Og vi kan yde en personlig service, som gør, at folk de kan lide at være hos os. Og når vi samtidig har et produkt, som er ifølge den standard, det skal være nu, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget som helst, der hindrer os for, at nu kommer vi jo nok ikke til at opleve det, men at vores aftager på et eller andet tidspunkt kommer til at fejre 400 års jubilæum. Det er ønsket i hvert fald.
Vi har sendt Den Gamle Prins, en radiomontage produceret af Mini Jensen. For teknikken stod Henrik Olsen. Musikken var komponeret af Niels W. Gade, Schubert og Bent Fabricius Bjerre.